sapa dulu pendengar Bentang Podcast hari ini. Semoga kawan-kawan sampai detik ini masih tetap membaca buku dan dengan semangat mendengarkan satu demi satu kutipan-kutipan yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Tema yang akan saya coba bahas kali ini sebenarnya tema yang sangat menarik. Kita akan bicara tentang snake culture. Apa itu snake culture? Kalau kita mencoba memilah katanya, snake itu kudapan, culture itu kebudayaan. Jadi snake culture itu bisa secara bebas kita artikan sebagai kebudayaan kudapan atau kebudayaan mengudap. Istilah kudapan ini kan muncul di antara jam-jam makan utama. Di antara makan pagi, makan siang, dan makan malam itu ada jeda-jeda yang biasanya dimanfaatkan untuk mengudap atau ngemil. Nah, menariknya snack culture ini diadaptasi ke dalam sebuah strategi konten. Artinya apa? Ada sebuah revolusi yang menarik, revolusi konten di sini. Ketika pada awalnya kita menyantap main course gitu ya, katakanlah nonton film secara maraton selama 2-3 jam begitu, tergantung durasinya, atau menonton sebuah layar kaca di televisi masing-masing atau streaming dan lain-lain, itu boleh kita kategorikan sebagai main course. Sekarang muncul konten yang sifatnya pendek-pendek. Pertanyaannya, mengapa snack culture ini muncul? Dan siapa yang pertama kali memunculkan? Dari data yang saya miliki, itu pada tahun 2014, istilah ini muncul dan dipopulerkan oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata di Korea Selatan. Jadi hasil riset mereka itu tertuang dalam sebuah laporan berkaitan dengan serangkaian tren dalam kebudayaan dan kesenian. Ya. Mereka menunjukkan bahwa snack culture ini atau kebudayaan mengudap ini akan menjadi salah satu tren penting yang diramalkan akan tumbuh pesat. Mengapa? Karena ini bisa diakselerasi melalui teknologi telepon pintar yang semakin maju. Apalagi dikombinasikan dengan kecepatan jaringan luar biasa yang dapat menyalurkan konten berkualitas HD misalnya. Kalau Anda pernah berada di sebuah subway di Korea Selatan misalnya, itu tidak ada buffering ketika kita sedang menonton Piala Dunia. Buffering ini adalah loopholes yang ditutup melalui pita kecepatan yang semakin lebar itu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah orang akan semakin nyaman mengonsumsi konten. Dan pada situasi ketika sebagian besar orang melakukan commuting misalnya, ini terjadi di banyak kota urban, tinggal di Bekasi tapi bekerja di Jakarta misalkan, atau tinggal di pinggiran ya sekitar Jakarta yang sudah tidak manusiawi lagi dikendarai menggunakan kendaraan pribadi dan akhirnya orang harus semua dipaksa menggunakan kendaraan umum, adalah mereka menjadi pengkonsumsi konten yang hardcore lah gitu istilahnya. Kenapa? Karena bayangkan perjalanan 1 jam dari rumah ke kantor itu kalau dihitung berdasarkan durasi menit, katakanlah web series film berbasis web itu antara 5-8 menit, itu artinya bisa menonton antara 8 sampai 10 web series dalam sekali perjalanan. Dan mungkin tidak semua kontennya adalah film. Beberapa mungkin saja musik, kita bisa sebutkan contohnya, Anda bisa mendengarkan lewat Spotify, Joox, dan lain-lain. Atau sangat mungkin di antara jeda-jeda itu, kita mendengarkan juga kutipan-kutipan buku misalnya yang dibacakan oleh pembaca profesional gitu. Jadi jangan kaget misalnya kalau besok Anda mendengarkan buku yang ditulis oleh Andrea Hirata, Dewi Lestari, Trinity ketika Anda melakukan perjalanan commuting dari satu tempat di peripheral di sekitar Jakarta menuju kantor. Ini adalah sesuatu yang niscaya terjadi dan sekarang pun sebetulnya sedang terjadi. Nah, snack culture itu meniscayakan bahwa ada sebuah konten, ada konten yang tersedia dalam platform yang dia bisa diakses secara tanpa gangguan lah begitu. Bayangkan tadi 1 jam, bahkan orang yang hanya punya 10 menit dari sejak masuk katakanlah ke transportasi umum seperti Transjakarta, selama menunggu masuk di dalam bis, turun, lalu jalan katakanlah menuju sebuah koridor, kemudian turun lagi sampai ke kantornya, 10 menit itu bisa digunakan untuk mengkonsumsi banyak konten. Ini yang disebut tadi sebagai hasil riset oleh Kementerian Budaya dan Olahraga di Korea Selatan sebagai sebuah tren konten yang akan secara pesat berkembang. Saya kira sekarang ini sudah betul terjadi ya. Bagaimana kaitannya dengan buku? Saya membayangkan hal yang sama akan terjadi dengan buku. Para pembaca mulai hari ini dan di masa datang itu sudah akan mendengarkan konten-konten buku secara menarik. Tidak lagi dibaca sendiri oleh pembaca tetapi dibacakan. Bayangkan akan banyak terjadi hal menarik ketika Anda tidak punya waktu untuk membaca, tetapi Anda punya waktu untuk mendengarkan. Nah, sebagai penutup, konon telepon pintar itu di masa depan bukan teleponnya yang pintar sebenarnya, tetapi device itu memungkinkan usernya untuk menggunakan seoptimal mungkin voice command. Artinya kita punya device yang bisa disuruh-suruh. Tidak perlu harus ketik, tidak perlu harus buka layar dan lain-lain. Jadi itu saya kira mungkin akan menjadi inovasi menarik. Ada banyak buku, ribuan buku kita tidak sempat membaca, tapi dalam jadwal atau waktu yang mungkin mepet, kita bisa mendengarkannya secara maraton, secara mencicil, secara ngemil, secara mengudap, ya, satu demi satu. Saya Salman Faridi, CEO penerbit Bentang Pustaka. Sampai jumpa.